Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Hva gjør du når kjæresten egentlig bare synes du bra nok til å ha med I familiesammenhenger, men ikke blant kompiser?
I tillegg har vi et lite tips til deg med inntørket sexliv og til deg som lever med en narsissist. Variert episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode så skal jeg ta for meg en sak som jeg sikker på at noen av dere har hørt om før, da det definitivt vanskelig å snakke om true crime uten å nevne denne. Saken vi skal snakke om I dag handler om 17 år gamle Kendrick Johnson, og på mange måter så blir den saken her sammenlignet med Kanika Jenkins-saken, da de begge to I stor grad har en hel haug av overvåkningsvideoer som viser oss mesteparten av saken, men ikke alt. Dette må være en av de mest frustrerende og også hjerteskjærende sakene jeg har vært borti. Så med det sagt så håper jeg også at du tar advarselen I begynnelsen av episoden på alvor. La meg fortelle deg saken om Kendrick Johnson. Kendrick Johnson ble født 10. oktober 1995 I Valdosta I Georgia I USA. Han gikk på Lowndes High School og spilte fotball for da skolelaget. Kendrick hadde også en drøm om å søke seg inn på et college hvor han kunne spille fotball for laget der, og han hadde et brennende ønske om å bli profesjonell fotballspiller, selv om han også spilte basketball på siden. Familien til Kendrick beskriver han som en veldig snill og rolig gutt, generelt ganske stille av seg, men også en veldig morsom person når man først blir kjent med han. Foreldrene kan også fortelle at han lagde veldig mye av den gode stemningen på hjemmebane. Lærere og elever på skolen til Kendrick beskriver han som en veldig skoleflink elev. Han var spesielt god I matte og hadde visstnok et øye for tall. I tillegg til det så var han også veldig god I all sport han drev med. Man kan jo med det si at han var en ganske vanlig fyr med høye mål og ambisjoner om hva han skulle gjøre og få til etter high school. Moren til Kendrick forteller at sønnen hennes ikke hadde noen fiender, men at han derimot ble mye mobba og erta på skolen. De aktuelle mobberne de kommer jeg tilbake igjen til litt senere. 10. januar 2013 dagen som for alvor skal endre alt for Johnson-familien. Denne ettermiddagen eller kvelden skulle Kendrick nemlig på en kamp på skolen rett etter skoletid, og hadde da avtalt med foreldrene sine at han skulle komme rett hjem etter kampen. I en vanlig situasjon som denne hadde det skjedd tidligere at Kendrick hadde blitt igjen etter kampen og spilt basket med noen andre elever, eller funnet på noe annet med dem I stedet, men denne kvelden ble han unormalt sen likevel. Kendricks mor forteller at hun begynte å bemerke seg at Kendrick ikke hadde kommet hjem da klokka var rundt 10 på kvelden. Så sen pleide han aldri å være, og I så fall ville han alltid gitt beskjed. Dette gjør at hun blir litt bekymret og bestemmer seg derfor for å kjøre til skolen for å se om hun kan se han, slik at hun kan plukke han opp og ta han med seg hjem. Hun ville nemlig ikke legge seg før hun visste at sønnen var trygt hjemme. Morens håp var at Kendrick hadde gjort som tidligere, blitt igjen og spilt basket, hengt rundt skolen eller lignende. Men da hun ankommer skolen, Kendrick ingen steder å finne. Bekymringen stiger naturligvis, og rundt midnatt samme kveld melder moren til Kendrick sønnen sin savnet til politiet. På morgenen dagen etter drar moren tilbake igjen til skolen, men denne gangen for å dele ut og henge opp savnet-plakater I håp om at noen visste noe. Samtidig som hun på skolen I denne sammenhengen, så får hun også vite at Kendrick aldri møtte opp til sin siste time på skolen dagen før, og han var heller ikke på kampen han hadde gledet seg til. Dette var veldig uvanlig både for de andre på skolen og for moren, for Kendrick han var den eleven som alltid møtte opp, og dersom han ikke kom så var det ingen tvil om hvorfor. Han sa alltid ifra. Men hva var det da som kunne ha skjedd? Hadde noen sett han? Kunne han bare ha forsvunnet sporløst? La meg forklare. 11. januar 2013, altså dagen etter, blir Kendrick Johnson funnet på skolen rundt klokka 10:30 på formiddagen. Det faktisk noen andre elever som finner den 17 år gamle gutten inne I det de kalte wrestlingmatter, altså typiske gymmatter som sto rullet sammen I hjørnet av gymsalen. For kontekst så kostet det visst nok penger å ha skap I garderoben på denne skolen, så I stedet så var det veldig mange som heller valgte å legge fra seg bagene sine borte ved disse mattene, og flere forteller også at det var tryggere å legge dem der enn å ha de noen andre steder. Elevene som endte opp med å finne Kendrick forteller at de først hadde sett noen hvite tennissokker som stakk ut av en av mattene, og at de umiddelbart trodde at det var noen som tullet med dem, og at dette rett og slett var en prank. Den aktuelle matta sto skrått inntil noe som gjorde at man kunne se toppen av den, men ikke da helt inni den, så disse elevene tilkaller da noen lærere slik at man får sjekka hva som inni matta. Det når de legger ned denne matta at elevene og lærerne kjenner en sterk og distinkt lukt av både blod og oppkast. Elevene kunne aldri sett for seg at det faktisk skulle være et ekte menneske inne I matta, men det var det, og dette mennesket skulle vise seg å være 17 år gamle Kendrick Johnson. Han død. Kendrick blir funnet med buksa litt åpen og med lommene på vei til å bli vrengt ut av buksa. Inne I matta finner man et hvitt par med sko som ligger på en måte bak kneet hans inne I matta, og de finner også en sort sko inne I matta. Den tilhørende sorte skoen finner de ved hodet hans, men da på utsiden av gymmatta. Kendrick selv lå opp ned. Som jeg fortalte, så sto denne matta oppreist, og beina hans stakk litt opp I toppen. Det litt forskjellige forklaringer som går rundt på akkurat hvordan Kendrick lå, da noen hevder at han lå med begge armene tett inntil kroppen, mens andre mener at han hadde den ene armen over hodet. Uavhengig av det, så var ansiktet til Kendrick ikke til å kjenne igjen, etter å ha ligget opp ned I denne matta, I potensielt nesten et døgn. Lengden på denne matta var ca. 182 cm, mens Kendrick selv var ca. 177 cm, så han var noen centimeter kortere enn matta. Etterforskerne var jo også nødt til å måle diameteren på innsiden av dette hullet I matta, og dette ender opp med å bli en diameter på 35 cm. Skuldrene til Kendrick var I midlertid 48 cm, så nesten 10 cm bredere enn hullets diameter. Etterforskerne mener da at det kan være en sannsynlighet for at han har hatt baggen sin inne I matta, og dermed skulle strekke seg etter den og gjort seg smalere for å kunne få tak I den. På den andre siden så har vi familien til Kendrick, som mener at diameteren og bredden på Kendricks skuldre burde vært nok til å bevise at det ikke det som har skjedd. Hvorfor skulle han risikert å sette seg fast inne I matta for å få tak I baggen, når han heller bare kunne velte matta slik de pleide å gjøre? Politiet har egentlig stått fast ved samme teori hele veien, og man kan absolutt si at det dette Kendricks sak ble avskrevet som også. De mener nemlig at dette var en ulykke, og forklarer at Kendrick må ha klatret opp på disse mattene via benken som sto ved siden av, falt ned I da han skulle strekke seg etter baggen, satt seg fast og dødd som følge av at han fikk for mye blod til hodet. Personlig så synes jeg jo at denne teorien gir ganske lite mening, spesielt tatt diameteren I betraktning. Hvordan faller man ned I et hull du selv egentlig bredere enn I skuldrene? Andre elever på skolen har også forklart at det her høres helt unaturlig ut, fordi det ikke sånn de pleide å hente ut tingene sine. Som nevnt tidligere så pleide de jo nemlig å velte over mattene for at ting skulle falle ut av dem, så hvorfor skulle Kendrick plutselig gjort noe annet? Som du hørte innledningsvis, så definitivt den største delen av denne etterforskningen overvåkningsbildene fra gymsalen og skolens område. Før jeg går inn I akkurat det, så vil jeg bare informere deg om at noen av disse har jeg lagt ut på Instagram og TikTok, så dersom du ønsker å se dem, så kan du sjekke ut profilene mine der. Jeg heter Forsvinningsfredag på begge. Disse overvåkningsvideoene har blitt bredt diskutert, og folk stiller seg kritiske til mye av det de ser. Det har seg nemlig sånn at det I den fulle videoen mangler noe enkelte mener at har blitt klippet bort for å ikke røpe en gjerningsmann eller lignende. Det tok også litt tid før politiet fikk videoovervåkningen, og også litt tid før det igjen ble offentliggjort, så som du kan tenke deg så lurer jo folk på om en eller annen kan ha klippet bort det aktuelle klippet før klippene har blitt levert til politiet. Uansett, dette det vi får med oss gjennom videoovervåkningen. Rett før klokka ett den 10. januar så ser vi Kendrick gå I gangen på skolen, mens det andre elever som står og prater like ved. Kendrick hilser ikke på noen av dem, og han går ganske raskt forbi. Da klokka slår ett, så ser vi på videoen at Kendrick kommer inn I gymsalen alene. Fra før så det elever I gymsalen som spiller basketball, mens Kendrick kommer joggende inn. Dette også det siste vi har sett av Kendrick I livet. Som vi har snakket om før, så det jo helt essensielt å skaffe seg tekniske bevis I både forsvinningssaker og drapsaker, da det disse tingene som ofte gir et svar på hva som har skjedd og eventuelt hvem som har vært involvert. I denne saken ble det I midlertid gjort veldig lite arbeid for å sikre seg slike viktige bevis, og flere reagerer sterkt på akkurat dette. Det tok heller ikke lang tid fra etterforskningen begynte og til politiet I bunn og grunn konkluderte med at dette var en ulykke som nevnt tidligere. Her har jo familie og nære naturligvis veldig mye å melde, da de mener at politiet tok en forhasta slutning da det kom til etterforskningen. En faktor jeg selv synes veldig interessant dersom man skal tro politiets konklusjon og teori, dette med det hvite paret med sko som ble funnet rett bak knærne til Kendrick. Ja, selvfølgelig det jo en sannsynlighet for at han har tatt dem av seg I panikk, og at de dermed har falt ned dit. Men kan det være like stor sannsynlighet for at de ble plassert der I ettertid? Nå har jo jeg sett disse bildene fra denne matta, og jeg synes virkelig ikke at det ser ut som et åsted der noen har tatt av seg disse skoene selv, men jeg veldig interessert I å høre hva du tenker om det. Så om du har noen tanker og meninger, må du mer enn gjerne dele dem med meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag.
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Igjen, veldig mange, inkludert elevene på skolen, synes jo at politiets teori veldig spesiell, og ikke bare fordi de vet hvordan man egentlig pleier å ta ut tingene sine fra mattene. Dersom teorien til politiet stemmer, så burde man jo ha hatt overvåkningsvideoen som viser nettopp det. Hvorfor I så fall denne delen fjernet, og hvorfor har ikke politiet sagt noen ting om det? I tillegg det jo litt rart at ikke en eneste person har hørt noen ting av dette, ikke engang at han ifølge politiet klatret opp på disse mattene. Jeg nevnte så vidt dette med bevis på åstedet og at politiet ikke gjorde sin beste jobb på å samle inn disse bevisene. Vel, et av disse tekniske bevisene var faktisk blod på en vegg like ved disse mattene. Dette blodet testet politiet, men de konkluderte med at blodet ikke tilhørte Kendrick, og derfor konkluderte de også med at det ikke hadde noe med saken til Kendrick å gjøre heller. På åstedet ble det også funnet en grå zip-hoodie, i tillegg til en sko med oransje lisser, som også hadde noe rødt blodlignende på seg. Politiet mente imidlertid at dette ikke var blod, og valgte derfor å ikke ta det inn som bevismateriale, og det samme gjaldt også for zip-hoodien. Jeg må snakke litt mer om den sorte skoen som ble funnet på utsiden av matta. Først så må jeg også si at moren til Kendrick har bekreftet at begge skoparene var hans, og at de sorte er de han pleide å skifte til for å trene i. For meg så gir nemlig ikke dette her med skoen helt mening, for hvordan og hvorfor er det kun den som har falt utenfor? Det jeg synes er interessant her er at hvis vi følger politiets teori om at Kendrick har falt oppi den stående matta, da må jo Kendrick ha falt over og velta denne matta for at skoen skulle falle ut. Om det stemmer, så er det jo for det første ekstra spesielt at ingen har sett eller hørt noen ting, men i tillegg høres det for meg tilnærmet umulig ut at han allerede da hadde kommet seg langt nok inn i matta til å sitte såpass bom fast. Hadde han velta, hadde det jo vært mye lettere å komme seg ut av den, men en annen ting også, hvordan har da matta blitt satt opp igjen? Det er mange faktorer her som ikke gir helt mening dersom man følger politiets teori, og det er det som er så vanvittig frustrerende med denne saken. CNN, de hadde en veldig interessant samtale med en privatetterforsker som ikke selv var på denne saken, men som likevel hadde tatt et dykk inn i den. Hør på dette.
CNN took the photos to independent private investigator and former FBI special agent Harold Kopus.
If you were on this scene, would this have been something you would have left?
No. Bag and tag.
There's no indication investigators ever even looked for the owner of the shoes or this hooded sweatshirt found a few feet from Kendrick's body.
And if you look real close, there's something on this particular cuff. And then the question is, was it blood? Did you test it?
According to the crime lab report, no.
Som du skjønner, inneholder denne saken en hel haug av ubesvarte spørsmål, faktorer som ikke gir mening, og en vanvittig forvirring. På bakgrunn av det finnes det også en hel haug av spekulasjoner om hvem som står bak dette, dersom det er en gjerningsperson involvert, og ikke en ulykke slik politiet hevder. Familien har egentlig aldri gitt opp håpet om å få rettferdighet i saken, og det har vært synlig fra den dagen Kendrick ble funnet. Det resulterer faktisk i et søksmål fra familiens side mot etterforskerne i saken den 28. juli 2014 for urettmessig død. Dette søksmålet legger tydelig vekt på at dette absolutt ikke var en ulykke, og at det er tilstrekkelig bevis til å bevise at det skjedde noe kriminelt. I tillegg til dette hevder søksmålet at dette var et rasistisk motivert drap. I søksmålet kommer det frem to navn, men det er spesielt ett av dem som familien mener kan være involvert i drapet på Kendrick Johnson. Denne personen er visstnok en gutt som hadde mobba og erta Kendrick, og også vært fysisk voldelig mot han. Ifølge moren er dette noe hun har rapportert inn til skolen hver gang noe har skjedd, men det har aldri blitt en sak ut av det. Personen som blir nevnt er da Brandon Bell, og også broren hans Brian Bell, som faktisk var en tidligere klassekamerat av Kendrick. Faren til disse guttene var på tidspunktet en aktiv FBI-agent, og flere har derfor spekulert i om han kanskje har hatt en finger med i spillet om å dekke over et drap, eller for all del en ulykke som har resultert i et dødsfall. Begge brødrene mener knallhardt at de ikke har noen ting med saken å gjøre, men velger også å ikke samarbeide med politiet, som definitivt gjør at de ser mer mistenkelig ut. Foreldrene til Kendrick har faktisk ikke bare lagt inn ett søksmål, men flere over tid. Det ene søksmålet var på rundt 100 millioner dollar, og noe av det dette søksmålet omhandler, er at familien mener faren til Brandon O'Brien beordret sønnene sine til å ta livet av Kendrick, og det høres jo helt vilt ut. På bakgrunn av alle disse søksmålene så ender familien Johnson opp med å miste veldig mye av kredibiliteten sin, og folk har etter hvert ikke like stor sympati for dem som de hadde til å begynne med. Johnson-familien ender faktisk opp med å trekke tilbake et av søksmålene, og må dermed betale 850 000 dollar i advokatutgifter, i tillegg til at ingen av de andre søksmålene ble innvilget. I tillegg til alt dette så ble de også selv saksøkt, da for krenkelse av privatlivets fred. 20. juni 2016 blir saken offisielt lukka, og 10. august 2017 blir det bestemt at Johnson-familien er nødt til å betale ytterligere 292 000 dollar for advokatutgifter for personene de har anklaget i søksmålene sine. Denne saken ble faktisk gjenopptatt i 2020, og etter hvert kommer det utrolig nok inn en lydfil til Johnson-familien. Denne lydfila har de angivelig fått av et familiemedlem, og de måtte betale 1000 dollar for å i det hele tatt få lydfila, som angivelig inneholdt en tilståelse. I dette lydklippet er det en mann som snakker, hvor han forklarer at han har tatt livet av Kendrick, men at han angrer og ikke mener at han fortjente det. Han avslutter med å si «De kommer til å ta meg uansett». Den siste informasjonen vi har i denne saken er i forbindelse med akkurat dette lydklippet faktisk, da politiet skulle autentifisere dette lydklippet. Politiet hadde da grunn til å tro at personen som snakket i lydklippet var en person de allerede hadde avhørt tidligere. Imidlertid har denne saken fremdeles status som uløst i det amerikanske rettssystemet, og vi vet derfor fremdeles ikke om politiets teori stemmer, eller om dette egentlig var et drap. Til tross for dette lydklippet holder politiet nemlig ved at dette var en ulykke, så hva som egentlig er sannheten bak dødsfallet, kan det hende vi aldri får vite. Som sagt er jeg alltid veldig interessert i å høre dine meninger om saken, så dersom du har noen må du mer enn gjerne sende det inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.